Jeg vil forsøge at sætte bibelteksterne op på lærredet der. Jeg er ikke så udlært i det, så jeg håber, det går alligevel. Jesus blev født for at dø. Hvad betyder det for dig? Det er så det, der står derop nu. Når jeg siger, hvad betyder det for dig, så kan det egentlig lige så godt være, hvad betyder det for os alle sammen? Hvad betyder det for Herning by? Hvad betyder det for Danmark? Hvad betyder det for hele verden? For det er ikke sådan et Jesus-spørgsmål, hvordan har du det med Jesus? Og når det er sagt, så er det da min hensigt, men jeg ved så bare, at det er langt, langt større Guds intention, altså Guds hensigt med sine handlinger, at du skal se, at Gud han har det godt med dig i Jesus. For det har Gud. Og det er det, der faktisk er helt utroligt, at Gud han har det godt med dig i Jesus. Jesus blev født for at dø. Ja, jeg er nødt til at sige, når jeg sådan skal prøve at begynde sådan et emne, så kunne jeg tage en masse forbehold. Det vil jeg egentlig ikke. Jeg er hverken teolog eller pædagog eller noget, så gør jeg sådan en lille smule alligevel. Så er det nødvendigt for mig at træffe et valg. Hvordan, hvad og hvornår. Det har været magtpålæggende for mig på en enkel, men også på en bibelsk bevis, at belyse ud fra Guds ord, at Jesus han blev født for at dø. Fordi Gud, som er handlingens og kærlighedens Gud, han har kun haft et eneste formål, at mennesker ikke skal gå fortabt. Så grufuld er fortabelsen, at Gud har handlet lige fra tidernes morgen og frem til Jesu fødsel. Vi kunne egentlig kort sådan lige dukke ned i Lukas kapitel 16. Der er sådan en sjov passage med den rige bonde og Lazarus, som en på en eller anden måde beviser noget af det. Da Lazarus han dør, så bliver han lagt i skødet på Abraham, står der. For at understrege, at vi frelses ved tro. Abraham var troens fader. Den rige, han vågner så i pinsel i dødsriget uden Gud. Han vil så have, at Abraham, han skal sende Lazarus hjem til hans fem brødre og advare dem til omvendelse. Nej, siger Abraham, hvis ikke de vil tro på Moses og profeterne, så vil de heller ikke tro, selvom der er en, der står op fra de døde. Gud har talt mangfoldige gange og på mangfoldige måder fra fortidens dage gennem Moses og profeterne. Nu ved dagens ende har han talt ved sin søn. Altså den skjulte Jesus er nu blevet synlig. Sådan lyder begyndelsen i Hebræerbrevet. Nu kan vi se Guds nye folkeslag, troens folk. Abrahams slægt, som en dag skal samles fra øst og vest og syd og nord i et endeligt herligt rige. Kun med herlighed. Guds handlinger og bestemmelser har peget frem mod Jesus. Vi er i tidernes ende. Guds handling i Jesus er blevet synlige. Det er også det, vi egentlig bekender, at han blev iklædt vort kød og blod. Vi tror på Jesus Kristus, undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet. På tredje dag opfaret til himmels og siddende ved Guds højre hånd, hvorfra han skal dømme levende og døde. Det gjorde Jesus som menneske. Ja, han opstod på tredje dagen og sidder nu og er menneske for os hos Gud. Vi ser, om det lykkes. Der er to kernevers, som vi skal læse, som understreger dette. I 1. Timotheus 2:16, for der er én Gud, og der er én formidler mellem Gud og mennesket. Det er mennesket, Kristus, Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle. Og deri består kærligheden ikke i, at vi har elsket Gud, men han har elsket os og sendt sin søn som en sonoffer for vores synder. Men ellers så skal vi sådan lige stands lidt ved 1. Thessalonikerbrev, kapitel 5, vers 9. Der står, for Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved herre Jesus Kristus, som døde for os. Verset her, det er så stor og så dyb. Og så er der en altomsluttende kærlighedshandling, som vi kan læse. Der er ingen mennesker, som kan ændre på noget her. Det er Guds bestemmelse. Det er Guds handling. Så kan man simpelthen sige, hvis du reagerer på denne frelse, som Jesus døde for, så er den din. Hvis du reagerer med tro på Guds bestemmelse. Jamen årsagen er den store og det fantastiske, at Guds vrede, den ramte Jesus i stedet for dig. Verset i sin sammenhæng har også en endetidshilsen. Jesus kommer igen lige så uventet som en tyv om natten. Mørket før Jesu genkomst kan true os på mange felter. Derfor måtte Paulus formane dem i Thessalonika gennem billeder om nattens børn og lysets børn. Ikke blande mørke og lys sammen. Lysets børn skal iføre sig troen og kærligheden fra Gud. Hvordan kan vi det? Og så kommer han med verset, kan vi? Jo, fordi Gud han har bestemt os ikke til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor herre Jesus Kristus, som døde for os. Forkert optagethed af Jesu genkomst, det kan dække for det at være lys i denne mørke verden. Så vil vi gå til Romerbrevet kapitel 5, vers 8. Der står, at Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det kan godt være, at jeg er den eneste, der kan få den tanke. Hvorfor elsker Gud mig på det tidspunkt? Eller næsten bare, han ikke har elsket mig så meget, altså på det tidspunkt. Hvorfor vil han egentlig ikke have mig i en forbedret udgave? Det er jo egentlig sådan, vi ofte elsker. Og så er det alligevel det også det, jeg søger efter at vise mig selv i en forbedret udgave hele tiden. Der var to mænd i templet, jeg tror godt, vi kender dem. De stod derop, den ene han kiggede på ham, den anden. Og så gik han hjem med en sejr i sin forståelse af sejr i sammenligning med den anden. Jo, han vandt en sejr, synes han. Og han mente det faktisk, at det også galt i forhold til Gud. Ham synes jeg sådan set også, at det var lettere at elske. For han var sikkert også et bedre borgerligt menneske end den anden. Men han gik ufrelst hjem fra templet. Eller hvorfor kan Gud ikke sige, at når vi sådan tillægger os lidt af det, som på en eller anden måde giver os et god image af at være en kristen, stiller os frem, som vi regner med, at det er idealbillede for en god kristen. Ja, når vi bliver fanget ind i det, så begynder vi måske at nævne sådan de tilladte kristelige synder. Ja, måske både i tide og utide. Ja, det kan gå så vidt, at hvis han bliver prikket på skulderen og spurgt, hvad har du da gjort? Så vil han måske springe helt forskrækket op og sige, mig? Jeg har da ingenting gjort. Begge de her billeder kunne godt være en på cirka 65 år. Gud han viser sin kærlighed til os, da vi var fuldstændig ligeglade med, om vi var syndere. For det er ikke, hvad vi gør og ikke gør, der frelser os. men alene fordi Jesus iklædt vort kød og blod døde en forsoningsdød for alle syndere. Gud kan nå os, så kan Gud nå os med sin frelse. Og det er her, vi ser Guds virkelige hjertekærlighed til os syndere. Han vil så gerne frelse os, men syndens pris skal betales. Kolossenserne kapitel 2, vers 13-14 står der også, jer, der var døde i jeres overtrædelse, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser og slettede vort gældsbrev med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Guds lov, den viser os faktisk to ubehageligheder. Både at vi aldrig nogensinde kan opfylde loven, men måske også det langt, langt værre, at vi heller ikke har evnen til at gøre det. Det er derfor, Bibelen kan tale om, at vi kan trælle under loven. For loven kan aldrig nogensinde give dig glæde, kun skyldfølelser, for vi kan aldrig opfylde den. Det er faktisk den barske situation for mennesker uden Jesus. Den tunge skyldbyrde, den kan man ikke bære i længden. Det er der ingen, der kan. Så hvis ikke du har Jesus, så får vi selv lov til at finde en løsning. Og det gør vi for at bære denne skyldbyrde. Og nu ved jeg godt, at jeg måske lyder lidt som fiskerne, men det bliver altså bare ofte nydelsens begær, der gribes til. Og så lad os sige, at nydelsens begær, det er ikke synd i sig selv. Kun når vi bruger den som adspredelse for vores skyldsbyrde. Men jeg vil egentlig sige det sådan, hvor er Gud blevet, Guds modstander, er blevet opfindsom i den disciplin. Og så har jeg også lyst til at sige, at det er bare til eftertanke. I 2023, så tror jeg faktisk, at både mænd og kvinder er lige udsat. Indre Mission havde et kursusforløb sidst i 80'erne. Det hed Tilgivet Synder med versene her, som vi har fra Kolossenserne brevet. Og indgangen til at lære Jesus at kende, det var, at deltagerne de skulle udfordres. Og så lavede man sådan en aftale, og jeg var selv med i et par stykker af dem, så skulle man prøve at lave en aftale med nogen, der ikke før havde tænkt på Gud eller Jesus. Kan vi blive enige om, at du gør 3 synder om dagen? Og det kunne man sådan som regel få de mennesker overtale til. Jamen så pludselig så bliver det så til 100 om året. Ah, så er det ved nogen, og så 1000 på et år. Og så var man jo så derhen, hvor man til sidst skulle gange dem med deres alder. For mit vedkommende, så var det 65.000 syndere, eller 27.000, eller 38.000, eller sådan noget lignende. Så var de sådan lidt forståeligt, på en eller anden helt naturligt måde, at så kan Gud jo ikke bare sådan lige have noget med mig at gøre. Så er det, at vi, og så kan vi til hinanden på Guds vegne sige, din synd og skyld er fjernet. Den er naglet på korset. Alt det, som var imod os. Og så er der fri passage fra Gud til det menneske. Der er fri passage, og Gud kan komme til os igennem Jesu død. Sammenholdt med denne sandhed, så var kurset rent faktisk med til at føre mennesket til tro. Så vil jeg bare sige, i dag for os, der sidder herinde, som har troen, så giver det ingen mening, hvis vi skulle sådan have 65.000 eller din alder gange 1000 navlet op på korset. Nej, for jeg bliver ikke en synder, fordi jeg gør syndelige handlinger. Jeg gør syndelige handlinger, fordi jeg er en synder. Guds frelsesgave er til syndere, og det er ikke kun til at behandle de syndige handlinger. så begynder vi at skal hen i det næste. Og det er fra Hebræerbrevet kapitel 9, hvor vi skal læse fra vers 24 til 28. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder, og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. Han gjorde det heller ikke for at frembære sig selv mange gange, således som ypperstepræsten hvert år går ind i helligdommen med blod, som ikke er hans eget. Men nu er Jesus trådt frem en gang for alle ved tidernes ende, da han blev født for at dø, for at udslette synden ved sit offer. Og ligesom det er menneskets lod en gang at dø, og derefter at dømmes, sådan er Kristus offeret en gang for at bære manges synder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Der er ligesom to ting, vi bare skal prøve sådan lige at slå lidt fast. Gud bliver kun forsonet gennem blod. Han kan kun tilgive gennem dette blodoffer. Og alle Gamle Testamentets ofringer, de er nu til endebragt. De er fuldført, de er opfyldt, eller måske sagt lidt mere fyldt. De har fået sin endelige opfyldelse i Jesu offerdød. Det var også det, de skulle pege frem imod. Ved Adam og Evas syndefald, der fik de jo tryggeligt at vide, at nu skal I dø. Altså døden tog bolig i dem og fjernede evigheden. Og da de blev bortvist for denne synds skyld, så satte Gud keruber og flammesværd til at bevogte indgangen. Indgangen til hans hellige vrede over synd. Det var ikke sådan et ævebæv, nu lukker jeg for paradiset. Nej, han lukkede den for synd, som ikke er forsonet, og dermed skaber vrede hos Gud. For der er ingen synd i paradiset. Efter mange og meget bestemte anvisninger fra Gud er det op gennem hele Gamle Testamentet blevet offret i hundredvis af forskellige slags dyr, for at formilde Gud i den synd, eller de synder, som nu skulle sones. Det skete i det forreste rum i helligdommen, som også var indrettet med et allerhelligste rum, afspærret med samme alver, som Edens have blev det. Her gik ypperstepræsten ind som stedfortræder eller mellemmand imellem folket og den hellige Gud. Og det gjorde han én gang om året på den store forsoningsdag. Og den kan vi læse i 3. Mosebog kapitel 16. Nogle kalder den også Gamle Testamentets Johannes 3, 16. Men ypperstepræsten skulle først renses med blodet. Det skulle han uden for templet. Det skulle han fra blodet fra en ung okse. Så skulle han ind i et templet i det allerhelligste bringe et røgelsesoffer som en livlig duft til ære for Gud, og som jeg har hørt symbol på bøn til Gud. Og dernæst så skulle han ud igen, og så skulle han slagte et offerdyr, et lam. Og blodet skulle bringes ind i det allerhelligste. Det skulle stænkes på låget med de 10 bud. Når det var sket, så gik han ud igen, og så tog han et andet lam, som skulle være syndebuk. Her bekendte han folkets synder ved at trykke hænderne ned på lammet, og så blev det jaget ud i ørkenen. Ørkenen er fortabelsens sted, hvor synd hører hjemme. Det er også et symbol på, at vores syndebyrde, uanset hvor stor den er, at vores synder de bliver taget fra os, for de bliver lagt over på offerdyret. menneskeord, de slipper egentlig op, når vi ser og når vi læser, at det er det, Jesus han har gjort. Gud han siger det sådan i 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 21. Ham, der ikke er kendt til det synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jesu offerdød, det blev tilregnet dig fra Gud. Ja, du retfærdiggøres ind for Guds indsigt, fordi mennesket, Jesus Kristus, blev din mellemmand. Jesus, han betalte løsesummen. Din synd blev lagt på ham. Alt har vi i evangeliet. Jeg tror faktisk, vi alle sammen herinde har hørt mange advarsler om at give agt på evangeliet, holde fast i det evangelium om Jesu frelse. Vil du da ikke holde fast? Jo, det vil vi. Men Guds modstander og det iboende indgroede synd i os vil noget andet. Nu vil jeg blive lidt i Hebræerbrevet, fordi jeg har læst og hørt en spændende ting, som jeg synes, jeg kender mig selv i. Det er fra kapitel 2. Vi skal ikke læse det her, for det bliver for meget. Men det er et billede på at give agt, fordi vi kan miste fortøjringen, så vi glider bort. På samme måde som en båd vil gøre det, hvis ikke den er fastspændt, så glider den lige så stille forbi. Den glider væk. Jeg kan kun nævne det, fordi jeg kender til det. Evangeliet, det kan gå hen og blive selvfølgeligt. Ja, også ligefrem kedeligt, måske. Hvis ikke personen han er spændende at lytte til, så kommer det, jamen det har jeg hørt så tit. Eller det resulterer i noget trosjusk. Jeg springer lige lidt over. Det kan være et møde eller gudstjeneste. Men det kan også være det derhjemme, og det er langt mere alvorligt med personlig bøn og andagt og læse i Bibelen og så videre. Glemmer på et tidspunkt, at troen kommer, og troen holdes, og troen vokser, kun ved at høre. Jeg sulter mig selv langsomt, og måske endda helt ihjel, uden at vide det. Eller den anden side, at vi begynder at lave gode gerninger. I forbindelse med, at jeg var i gang med at læse Esajas bog, så hørte jeg nogle prædikner derfra. Bare ganske kort vil jeg nævne en, som I kender ganske udmærket, Jens Ole Christensen, han havde på Haderslev Næs Bibelcamping. Der skulle han have kapitel 1. Og der var noget der, som bare ramte mig. Vi får bare lige en lille hilsen fra ham af, hvor han siger, Gud han egentlig siger til de folk, han taler til der, jeg er så træt af jeres religiøsitet. Religiøsitet, det er selvdyrkelse af Gud på mine egne betingelser. Religiøsitet, det er forloren Guds styrkelse. For jeg går lige netop til Guds styrkelse og ikke til Guds tjeneste. Når en ting er forloren, så behøves det slet ikke at opleves som dårlig. Sådan inden for madverden, så er der rigtig meget, der er forloren. Og der er faktisk også flere ting af det, der smager bedre end den ægte. Jeg har både fået ægte og forloren hare. Og jeg ved godt, hvad jeg helst vil have. Når det var ugekost visse tider om året, sådan i en, ikke fattigt, men sådan en lykkeligt husmands hjem. Den forloren hare var meget bedre. Apostlen Johannes, som var kærlighedens disciple, ham med en stor omsorg. Og måske nær derfor, når det galt at glide væk fra syndens forladelse i Jesu frelse, så var han faktisk et eller andet sted kompromisløs. Han siger i en slags omvendt invitation, som på en eller anden måde ikke kan blive stærkere og mere indbydende. Det er med ikke at ske, at nogen af os gør Gud til en løgner. Jo, hvordan kan det ske? Jo, det siger han så i Johannes 1:10. Hvis vi siger, vi ikke har syndet, gør vi ham, Gud, til en løgner. Men han siger så videre, at hvis vi bekender vores synder for Gud, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Der er ingen af dine synder, som ikke var med, da de blev lagt på Jesus, da synden blev lagt på Jesus. Da de blev sonet i hans offerblod. Bibelen har faktisk få beskrivelser af mennesker, som forlod Jesus på grund af synd og syndefald. Men der er mange flere, som forlod ham, fordi der var så meget andet, de så gerne ville. Bibelen er så provokerende at sige, at den, som for meget tilgivet, vil også elske meget. Det kristne fællesskab har brug for mennesker, som elsker Gud, og som også derfor vil stille sig til rådighed for den kærlighed. Amen.